COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Parece mentira, porque xa estamos un pouco saturados, pero esta medianoite comeza a campaña electoral en Galicia. Dous principais candidatos teñen actos programados aquí en Lugo. O candidato á reelección, Alfonso Rueda, do Partido Popular, participa nun mitin esta tarde a 7:30 no Gran Hotel de Lugo e estará acompañado, entre outros oradores, pola presidenta provincial Elena Candia. A 6:30, unha hora antes, será o candidato do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quen participará noutro mitin na Praza de Santa María. No seu caso, estará arroupado pola vicepresidenta do Goberno, por María Jesús Montero. O pasado fin de semana, lembrarán, os tres principais candidatos xa coincidiron en Lugo. Por que é tan importante esta provincia? Por que están incidindo tanto en Lugo nestos primeiros compases da campaña? O motivo é que nesta provincia están en xogo un ou dous deputados autonómicos que poden ser decisivos para o resultado final dos comicios. E explicou aquí na COPE o analista político e xornalista del Progreso, Javier Rivera.
Hai unha dura pugna, o cal non quere dicir que o PP non esteña moi forte en Lugo, e aos datos me remito, e tamén hai que ter en conta que o PP medra moito, fai moi ben as campañas. Eu diría que mellor cos seus rivais. Co cal, vamos a ter aquí unha guerra bastante aberta que pode ir a un 8-4-2, a un 8-3-3, pois sería normal.
Coas enquisas na man, o resultado está aberto. O Partido Popular está moi forte, Lugo, pero o resultado dos pasados comicios autonómicos foi histórico. 9 deputados pros populares, 3 pro BNG e 2 pro Partido Socialista. Un resultado difícil de repetir. Javier Rivera apunta que mesmo pode estar en xogo un segundo deputado, que o Partido Popular baixase a 7. Besteiro, o candidato socialista, está centrando moito a súa campaña nesta provincia precisamente por ese motivo.
Incluso podíase dar o 7-4-3, si o PSOE consigue tamén roubarlle un diputado ao PP gracias a ese efecto Besteiro, que de feito parece que se presenta está centrado absolutamente en Lugo, ainda que seña candidato á presidencia da Xunta.
Tamén o BNG presenta esta tarde e Lugo seu cartel para as eleccións galegas. Será cun acto na Praza da Mosqueira. Mañá, Ana Pontón fará o seu primeiro acto electoral en Sarria, na súa casa familiar, en Chorente. Será cunha conversa cos medios de comunicación acompañada polos seus pais, Aurita e Luis. Máis asuntos, un saúdo de José Luis Ramudo, falamos do tempo. A mínima quedouse en 3 graos esta mañá. Pola tarde, a temperatura será moi agradable. Desfrutamos de ceo despexado e unha temperatura máxima que pode rondar os 20 graus. O tempo manterase así ata mañá. E temos que lamentar un accidente mortal nas últimas horas. Nas estradas da nosa provincia, unha muller de 76 anos, veciña de Cospeito, perdía a vida nun accidente de circulación en Rábade. Foi onte pola tarde unha colisión dun turismo cun camión na Nacional 6. A muller finada viaxaba no asiento de atrás do vehículo. No accidente tamén resultou ferida a conductora e a persoa que viaxaba como copiloto. O condutor do camión resultou ileso. E representantes das organizacións agrarias, de Unións Agrarias, do Sindicato Labrego Galego e de Asaga, manterán este venres unha xuntanza para deseñar o calendario de mobilizacións que iniciará próximamente o sector primario galego. Mobilizacións en consonancia cos agricultores e gandeiros de outros países da Unión Europea. En canto á data desas mobilizacións, Roberto García confirmou que Unións Agrarias plantexará que se fagan despois das eleccións autonómicas, precisamente para non interferir na campaña. Roberto García.
E aquí a discusión que tenemos mañá é o formato, se é comarcal ou provincial, e a fecha, se a facemos en campaña electoral ou non. A idea miña é que en campaña queda distorsionado bastante o objetivo, dado que estamos nun calendario de distintas fechas en cada comunidade autónoma. Nós o que estamos planteando é un pouco que as fechas que teñamos sean despois do 18 para non interferir en campaña.
Avanzamos tamén unha información de ultimísima hora, e é que os sindicatos acaban de chegar a un principio de acordo coa Administración, tanto coa Xunta como coas deputacións provinciais, para poñerlle fin a esa folga indefinida nos parques comarcais de bombeiros. Unha folga que complicou bastante a situación aquí en Lugo. Lembrarán que algúns parques tiveron que estar pechados días enteiros por falta de efectivos para cubrir os turnos de garda. principio de acordo para desconvocar esa folga e unha nova de última hora que lles avanza a cadena COPE. É curioso, o proxecto de Altri para crear unha fábrica de fibras textiles en Palas de Rei parece estancado, á espera de saber se a multinacional recibirá ou non fondos europeos que reclama para ese proxecto. Aínda así, é motivo de discusión política un día sí e outro tamén. Onte, o Partido Popular acusaba ao goberno de deixar esa fábrica sen conexión á rede eléctrica. O goberno insiste en todo caso, se hai fábrica, haberá electricidade. Isabel Rodríguez.
Insistimos novamente en que o goberno está absolutamente comprometido coa empresa Altri a que se lle garante a conexión á rede eléctrica unha vez se instale en Lugo, tal e como se fixo con As Pontes ou Vigo. Tendemos a nosa man dende o primeiro momento para que a multinacional lusa consolide o seu proxecto industrial e se asente en Palas de Rei. Quero dicirlle á señora Candia que deixe de facer un uso partidista desta cuestión e que centre os seus esforzos en trasladar aos seus compañeros da Xunta de Galicia que asuman dunha vez por todas as competencias en industria.
Atentos propietarios de vivendas rurais. E é que a Deputación de Lugo abre hoxe o prazo para solicitar esas axudas que concede precisamente aos propietarios de vivendas para que as poñan en alugueiro no medio rural. Son un total de 50 axudas de 600 euros cada unha. O prazo de apertura hoxe. Non son moitas axudas, son 50, así que os interesados xa poden pedilas. Pilar García Porto.
Aprobamos as bases para a creación dunha bolsa de vivendas no rural para o alugueiro. Vamos a conceder un total de 50 axudas de 600 euros que estarán destinadas aos propietarios das vivendas para incentivar o alugueiro. Con este plan piloto, o que queremos é abrir unha vía que consideramos moi interesante para atraer e fixar poboación no noso rural.
Polo menos é unha idea distinta, diferente. Non é unha axuda só o que ten que alugar, senón tamén os propietarios para que se animen a poñer esas vivendas vacías en alugueiro. Máis asuntos, medio millón de euros, quen os pillara? É o premio que leva no peto o propietario dun cupón da 11 vendido na Mariña, entre Viveiro e o Vicedo. Un só propietario gastou 2 euros e gañou medio millón. Non está mal. De momento, o vendedor da 11 que lle deu a sorte non sabe quen é. José Manuel Domínguez.
Que non lo sé, porque si no, a lo mejor vas controlando un poco los cupones, pero fue uno así esporádico, sin más, me pidió el número, salió de máquina y punto. Espero que sea algún conocido para que pueda agradecérmelo.
A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, confirmou que o Concello xa puxo a disposición de Adif os terreos municipais que son precisos para executar a nova estación intermodal. Son dúas parcelas que suman 700 metros cadrados no entorno da praza de Conde Fontao, nas inmediacións da actual estación de tren. Escoitamos a alcaldesa.
A nova intermodal está chamada a transformar a nosa competitividade territorial, a conectar Lugo coa alta velocidade. A nosa disposición foi sempre e seguirá sendo de total colaboración co resto das administracións implicadas. Estamos convencidos de que a mellora das nosas comunicacións é un factor determinante para poder expandir o noso tecido produtivo e, ademais, fixar poboación.
Tamén é un factor determinante, importante, necesario para un concello ter unhos orzamentos municipais axeitados e aprobados. Pois ben, os orzamentos municipais de Lugo para este ano entraron en vigor hoxe mesmo durante un pleno extraordinario celebrado no concello. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, do BNG, promete seguir avanzando no proxecto de cidade iniciado hai 5 anos polo goberno bipartito que forman socialistas e nacionalistas. Rubén Arroxo.
No Pleno Municipal deste xoves aprobamos os orzamentos definitivos para este ano 2024, o que nos vai permitir seguir levando adiante todos os proxectos que nos temos marcados, eses proxectos cos que estamos cambiando a nosa cidade. Creo que é bastante evidente que é algo que se pode ver, que nestes 4 anos e medio Lugo está cambiando, está avanzando, e, por tanto, debemos seguir nesa liña, e iso é o que recollen precisamente este proxecto orzamentario.
Un último asunto, unha condutora cuadruplicou a taxa de alcohol permitida nas últimas horas ao ser sometida a proba por axentes da policía local que montaron un control na confluencia da Rolda da Muralla con Recatelo, de unha taxa de 1,09 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.